E un día máis volvemos falar dese proxecto da Autoridade Portuaria de instalar unha base de colectores na explanada de Duches, na zona de Rande. Un proxecto que certamente xa xerou algún tipo de contestación no ámbito político. De feito, lembramos, hai tan só uns días no pleno municipal celebrado aquí en Redondela, de xeito unánime, toda a corporación votaba a favor dunha moción presentada polo BNG en contra desa intención da Autoridade Portuaria. Agora son os veciños os que tamén deciden levantar a voz. Onte celebraban unha reunión convocada pola Asociación de Veciños de Cedeira e tamén pola Plataforma en Defensa da Enseada. Temos con nós o seu presidente. Falamos con Antonio Lores. Bos días.
Hola, bos días.
Pois antes de nada, onte unha reunión que convocades, por qué? Por que decidides xa pois, xuntar os veciños e falar con eles?
Pois o mesmo que fan os administradores públicos na... No... como ben decía así, na moción que presentou o BNG no Concello de Redondela, unanimemente se rexeitou esa instalación de contenedores en Rande, pois da mesma maneira os veciños temos todo o dereito de manifestar, de expresar as nosas inquedanzas sobre este tema, porque realmente é preocupante, o sea, non é un caramelo, isto é unha actividade que ten moitos impactos, xenera moito ruido, hai que lembrar que esta actividade non para, ten 24 horas de actividade, día e noite, o cual cercana a esa instalación de a explanada de onde se iba a poner a cementeira, de Duches, hai moitas casas, hai veciños, hai unha zona residencial, e de noite os camións cando van marcha atrás, todos sabemos que fan o pi, 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 uh-huh, famoso. Os contenedores non é plastilina, son os bloques de ferro grandes, de gran tonelaxe, que fan ruido, que es cando os collen as grúas, en fin, aquí a manipulación xera moitos ruidos. Uh-huh. Aparte de tráfico de camións intenso, en fin, que non é o sitio. É o de sempre, señores. A Ensenada de San Simón é un paraíso, é unha maravilla. Temos, aparte, lembrar por milésima vez que é zona protegida por Natura, pola Unión Europea. Señores, hai máis sitios que os almacenen. Además, non hai que esquecer que a Autoridade Portuaria de Vigo, xunto coa Zona Franca, son propietarios da Plisán, da plataforma de Salvaterra, que está rematada. Que o usen, que almacenen ali os contenedores, que de verdad é un despropósito de tal calibre que non nos cabe na cabeza.
O certo é que xa no pleno municipal, ao que facía referencia eu antes, varios veciños, ¿no?, manifestaban o seu malestar, a súa preocupación. Onte como foi esa reunión que se comentou?
Pois o ambiente era totalmente solidario, estábamos todos de acordo que eso aí non nos vamos a consentir. Nosotros vamos a plantar cara, vamos a plantar, además, con argumentos legais, con argumentos xurídicos, que eso non é, ese non é o sitio, eso non é viable. Aparte que te queren hacer un acceso por debaixo das carreteras para... Vamos, xa que o número de camións sería, non podo dar unha cifra agora, pero é inmenso. Aparte que hai que lembrar unha vez máis tamén que os veciños de Teis conseguiron que sacaran os contenedores da zona de Guixar, da zona que lles afecta en Teis, e os mandaron para Bouzas. Que fan o que lles dé a gana, pero que, por favor, que respeten a vontade e a vida dos cidadanos.
Falemos de actuacións concretas. Que se acordou onte?
Bueno, pues acordou de entrada seguir recabando información. Agora mesmo acabo de mandarlle un WhatsApp a don Javier Vaz, o alcalde de Redondela, para pedirlle unha reunión. Sabemos que él está en contra tamén da actividade dos contenedores. Todos, pues, si estamos todos en contra, pues, señores, unamos as forzas e adiante.
Tamén outro tema, o dos accesos. Lembramos, dende o Concello de Redondela, acabas de facer referencia a Javier Vaz, ele explicou que no seu momento nesa autoridade portuaria el votou a favor de que se realizaran novos accesos para esa zona. Vos parece que tamén estades en contra, non?
Sí, vamos a ver, nos respetamos totalmente a postura de don Javier Vaz, ten os seus criterios e tal, pero nos vamos a manifestar en esa reunión que vamos a ter con él que non é necesario para a actividade actual do Meirande, do Museo de Meirande, non é necesario modificar a topografía, o sea, o acceso, porque aínda que sea un pouco dificultoso na curva onde se baixa hacia Vieirasa e hacia concretamente a explanada onde se aparcan os autobuses e os coches, é perfectamente viable. E os accesos teñen unha trampa. Si se chega a facer o acceso, imaginémonos que é un escenario idílico, de que a autoridade portuaria dice que xa non vai poñer aí contenedores. Se fan os accesos para mellorar a baixada de autobuses e tal. Vale. Imaginémonos que ese acceso está feito. Unha vez que esté feito o acceso, o seguinte paso de mandar camións con contenedores es que xa sería inmediato. O sea, o noso talón de Aquiles desta loita é que esos accesos non se fagan.
Ademais, sorprendería, non, que a autoridade portuaria fixera uns accesos simplemente para facilitar a chegada de posibles autobuses.
Evidentemente, eu non creo nos Reyes Magos. Isto sería un regalo envenenado. Vamos.
Dicías, xa habides de solicitar esa reunión co alcalde. Tedes en mente algún tipo de movilización?
Bueno, nós somos, como sabedes, desde a época da a loita contra a cementeira, que somos personas razonables, somos veciños pacíficos, pero que chegado o caso, se hai que movilizarse, nos movilizaremos, evidentemente.
Uh-huh. Había veciños que xa o pedían ou non?
Non, la verdad que foi unha reunión moi pacífica, moi tranquila, moi agradable, bastante xente, non contábamos con tanta xente, estaba chea a aula de Omeirande, onde nos reunimos, había un ambiente solidario e positivo, totalmente.
E xa en mente algunha nova reunión ou non?
Bueno, estamos á espera porque tamén nos pusemos en contacto coa autoridade portuaria, lle pedimos datos, lle pedimos, o sea, nos presentamos no expediente como preceptivo e estamos á espera de que nos manden o proyecto, que nos den documentación para analizarla, presentar as correspondentes alegacións e o que faga falta.
O certo é que hai que lembrar, cando foi o tema da cementeira, parece que foi precisamente esa presión popular a que logrou evitar que esa empresa se instalara na zona. Entendemos que moitas veces é necesario, non?
Claro, é que é imprescindible. Desgraciadamente, cando hai unha agresión tan ilóxica, tan fora de sentido, a presión popular é fundamental. O único que facemos é facer valer os nosos dereitos, intentar razonar de que por moitos intereses económicos que haya, porque ao final detrás de todo isto sempre hai grandes intereses económicos que están cando esos intereses económicos van en contra da posición popular, da ciudadanía, dos veciños, o único que nos queda aos veciños é a movilización, e esa movilización é fundamental.
Pois, Antonio Lores, estaremos pendentes de calquer novidade que se produza e como sempre, darche as grazas por atender a nosa chamada.
A vos, moitas gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, hasta sempre.